Takže pokračujeme 12. místem. Sebastian Vettel polepšil si o 2 pozice. Co se týče v první polovině ročníku jsme mu dali známku 3, nebo já jsem mu dal teda známku 3. Co se týče jeho výkonu v druhé polovině sezony, samozřejmě ta druhá polovina sezony neměla tolik závodů jako ta první, ale mně osobně se Sebastian Vettel hodně líbil. Bylo vidět, že se chce rozloučit nejenom s Grácií v rámci loučení z Formule 1, ale že se prostě zakousl do těch závodů a za mě vymačkal úplně všechno, co mohl, a já mu dávám známku 1 mínus.
1 mínus. Ja už som bol k nemu veľmi taký benevolentný už v prvej polovici sezóny. Ja som tam pacol tú jednotku s tým, že však už sme vedeli, že teda končí a tak ďalej, že nechcel som to teda nejakým spôsobom hrotiť, ale presne ako hovoríš, tak ako v podstate aj celý Aston Martin sa výkonnostne a tempovo zdvihol, tak sa to pekne odrazilo aj na výkonoch Vettela. Áno, v mnohých pretekoch nás obrovsky bavil. Napríklad taká Brazília bola fakt, že ikonická, tam veľa ľudí si až tak možno labužnícky hladkalo brúško, že vidia Vettela jednu chvíľu aj na prvom mieste. Čiže to bola teda dosť halos. Tam samozrejme, no bohužiaľ to pokazil tým. A ja myslím, že musíme ostať, aspoň teda ja pri tej jednotke, ktorú som dal aj za prvú polku sezóny, lebo keby dám horšie, tak to už neviem, to by som bol asi. Fakt, že neviem ani, ako by som sa mal nazvať. Takže nie, ostávame pekne pri jednotke. Čiže tu to máme jednoduché a Sebovi želáme všetko dobré v ďalšom živote a snáď ho ešte uvidíme v spojení s elitným motorsportom. Ja teda v to pevne verím.
Co se týče statistického nárůstu bodů u Sebastiana Vettela, tak víš o tom, že on má nejvyšší procentuální skok, co se týče zisku bodů, protože jak jsem si teda propočítal, pomohla mi tomu samozřejmě kalkulačka a excelovské tabulky, tak on zaznamenal v druhé polovině sezony 131% nárůst bodů, což je absolutně nejvíce ze všech pilotů.
Mhm. Je, že rátaš vlastně od letnej pauzy.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. A co se týče jeho bodového nárůstu, tak ten byl o 21 bodů bohatší, když to takhle řeknu, v porovnání s první polovinou, protože tam měl 16 bodů, skončil na 37 bodech. A navzdory tomu, že teda na bodova, jako to jeho ježdění neneslo žádný hmatatelný úspěch, co se týče nějakého pódia nebo takhle, s čím se ani nepočítalo, tak samozřejmě za mě je to nejlepší možné loučení z Formule 1, protože zanechal za sebou naprosto parádní stopu. Doufám, že teda nebyla uhlíková, protože to on by se sám zbláznil, že jo? Ale na druhou stranu Sebastian Vettel, přesně jak si řekl, jeho loučení z Formule 1 dopadlo asi relativně a v kontextu v nejlepší možné míře, v jaké mohl doufat.
Asi tak, a je to taký fakt, že obrovský rozdiel a odhliadnúť od tých kampaní, hej, hashtag Danke Seb a podobne, ale keď to vezmeme čisto len teda výkonnostne, tak nejaké to lúčenie predsa len aj po tej výkonnostnej stránke je iné napríklad než u toho Mika, kde sa to nesie v tých negatívnych emóciách, ale u toho Sebastiana, áno, keď pominieme tie jeho 4 tituly a tak ďalej, tak má to v podstate ten impact aj tých výkonov ešte z tejto druhej polky sezóny. Takže veľmi pekné vzopätie síl. A ideme asi na 11 na môjho obľúbenca, čo?
Přesne, môžem.
Takže Daniel Ricciardo, 11. miesto, teda výsledok 37 bodov. Celkom pekne si ich rozdelil v prvej polovici sezóny 19, druhej teda 18. A pri ňom, ako, áno, po tej prvej časti sezóny sme mu obaja svorne dali peťku. Uh-huh. A napriek tomu, že v podstate ten priemerný bodový zisk na jednu veľkú cenu sa samozrejme zlepšil, keďže v prvej polovici sezóny bolo teda viacej pretekov, tak ja od tej peťky asi nepustím samozrejme. Ďalší dôvod je to, že teda Ricciardo dokončí a keby nekončil, tak možno by mal nárok teda trošku lepšiu známku. Výraznejšie bodové zisky boli akurát teda hlavne v Singapúre a potom teda ten sympatický výkon v Mexiku, ale oboje tie veľké ceny boli trochu špecifické a McLaren rozhodne ťažil z nejakej teda tej svojej filozofie pri tomto. Potom samozrejme za 9. miesto v Abu Dhabi, ale Inak zvyšok v podstate dokonca neboli teda bodované miesta. A nevyhli sme sa aj určitým teda minelám opäť z jeho strany, takže ja nemám osobne dôvod tú známku zlepšovať. Uh-huh. Ty áno?
Ne, ja taky ne, taky zostanu u té pětky. Navzdory tomu, že si teda polepšil o jedno místo z 12. na 11. a jeho procentuální nárůst bodů byl 95%, tak pořád to neznamená, že by jsme u Ricciarda viděli kvalitní práci, ale naopak. A de facto se pořád táhnul v těch spodních patrech tabulky, a jak v šampionátu pilotu, tak samozřejmě i v takovém tom nepsané kategorii, a sice očekávané body, očekávaná umístění a tak dále, vůbec nepomáhal svému týmovému kolegovi. A bavili jsme se vlastně i u toho loučení, jakým způsobem Magnusena vyboural ve velké ceně Brazílie, takže za mě Ricciardo očekávaně, zaslouženě končí ve Formuli 1. Uvidíme, jakým způsobem se tam bude vracet, ale zůstávám taky teda u známky 5.
Tak, tak, nekompromisné, a teda ostane z něho poster boy pre Red Bull, že můžeme se těšit na zaujímavé kampaně asi s ním. Dobré. Miesto číslo 10, Valtteri Bottas, nedávno Slovensko navštíviaci. No, tu štatistika, neviem, no z hlavy si to neviem vyrátať, ale jeho bodový zisk je na úrovni koľko? 8% možno proti tej prvej polke sezóny.
Jo, seš matematik, 7%.
7, no, takže tam samozrejme všetci dobre vieme, že nejaký ten vývoj u Alfy Romeo nebol teda šťastný, a dá sa povedať, že bol najviac nešťastný asi teda zo všetkých, akékoľvek vylepšenie, akýkoľvek upgrade, jednoducho veľmi ťažko fungoval. A za mňa to vidím tak, že trochu sa to aj na Valtteriho nejakom nasadení trochu podpisovalo. Uh-huh. Ja som mu vlastne za prvú polku sezóny dal 2, čo si absolútne teda zaslúžil. A možno, keby som sa nad tým mal zamýšľať spätne, tak by som mu možno vylepšil aj na 1-. Ale čo sa týka teda tejto druhej polovici, keď jasne nie vždy to má v podstate ten pilot vo svojich rukách. Mm-hmm. A napriek teda tej forme, áno, podarilo sa mu tam nazbierať vlastne bodík za 10. miesto v Mexiku. 2 body vlastne aj za Brazíliu. Ale ja to uzavriem tak šalamúnsky, že v podstate bude to 3-. Ale keby sme akože mali hodnotiť len vyslovene tú druhú polku, snažím sa to brať tak, dajme tomu, že globálnejšie. Ja si myslím, že 3- je férové. Aj v porovnaní s tým, čo teda predvádzal v tej prvej polke. Nechcem to úplne hrotiť do nejakých štvoriek, petiek, aby nám neprepadol náhodou.
No my dva, kdyby sme spolu jezdili v Formuli 1, tak my by sme byli úplne ideální a jezdecká dvojice, pretože mám taky presne napsané 3-.
Oh.
Úplne presne sme sa trefili identicky. A co sa týče Valtteriho Bottase, Asi k tomu nemám, co nového bych řekl v návaznosti na tvůj segment. Valtteri Bottas samozřejmě nemohl ovlivnit všechno. Vývoj Alfy Romeo mu nepřišel k duhu. Co se týče jeho výkonu, třikrát retirnul, dvakrát bohužel pouze na bodovaných pozicích. Co se týče porovnání s tou první polovinou sezóny, kde bodoval 7x, chválili jsme jej do nebes, jakým způsobem začal šampionát naprosto fenomenálně v kontextu právě síly jeho týmu a tak dále a tak dále. 46 bodů v polovině sezóny, 49 bodů na konci sezóny, jenom 3bodíkový nárůst. Jako drtivá většina problémů samozřejmě nejde na jeho vrub. Určitě se ale tady tyhle ty negativní situace na něj podepsali, ale samozřejmě je to jenom člověk, všichni jsme jenom lidé, ale jak říkám, to zhoršení tam bylo, ať už v rámci nějakých jezdeckých schopností, možná i nějakých nevynucených chybek a tak dále, v nějakých makrochyb a tak dále, takže za mě taky Bottas 3-, škoda toho, že si pohoršil o jedno místo, ale Valtteri Bottas si myslím, že se může těšit na příští sezónu a myslím si, že dá zapomenout na tyto nešvary v této sezóně, protože on jako typický Fin si z negativních věcí nic moc nedělá. Takže za mě určitě bude pokračovat zase v plné síle a v plné psychické pohodě v příští sezóně.
Uvidíme, jako budou karty teda rozdané. Za mě akože umiestnenie v prvej desiatke je obrovský skvelý výkon v podstate, aj keď áno, pohoršil si teda o jedno proti polke, ale stále to vnímam akože veľmi pozitívne a ja mám tak trochu obavy, že v novej sezóne sa to asi nepodarí zopakovať, čo myslíš?
No, jako já ho považuji za člověka, který je třeba typickým protipolem třeba právě Ricciarda, co se týče nějakého psychického rozpoložení, že pokud Bottas odjede 3 závody špatně, tak u Ricciarda se dá předpokládat, že ta špatná šňůra nebo že ta šňůra špatných výkonů bude pokračovat, když to u Valtteriho Bottase je to hůře čitelné na jeho straně, alespoň takhle na mě působí. A já si myslím, že na základě toho, kdo vůbec přijde za Frederika Vossera do Alfa Romeo, tak jakým způsobem se tam nastaví nové věci a nové procesy a nový vývoj jeho monopostu, tak já sám jsem zvědav, jak se Bottasovi bude dařit. Rozhodně bych mu to přál, ale jako asi to teďko nedokážu pořádně přečíst, jakým způsobem by se mohlo nebo mělo dařit, ale jak říkáš, to umístění v první desítce je respektovaná pozice a já si myslím, že Bottas má veškeré předpoklady k tomu, aby zaprvé byl jasnou jedničkou v týmu, jak na papíře, tak v bodovém vyhodnocení a v bodovém vyjádření, tak si myslím, že Bottas by měl i nadále tlačit právě na tu desátou pozici.
Určite mu to budeme prijať, je to jeden z najväčších sympatiákov. Takže, dobre, ideme na deviatku. Starý známy Matador Fernando Alonso vo výsledku teda 81 bodov. Veľmi konzistentne si to tiež rozdelil bodovo. 41 bodov v prvej časti sezóny, 40 v tej druhej, čiže priemerný bodový zisk na jednu veľkú cenu si teda štatisticky vylepšil. A ja som bol relatívne prísny na neho po tej prvej polovici sezóny. Ja som mu dal teda trojku. A asi nikoho neprekvapí, že tú známku vylepším, ale nevylepším ju možno až o toľko, ako by možno si niektorí z vás aj prijali, lebo ako prirodzene zajazdil kopec teda kvalitných bodov, keď si zoberieme či už Belgicko, či už teda Brazíliu. V mnohých veľkých cenách odvádzal naozaj, že skvelú robotu, aj napriek tomu, že to teda nejakým spôsobom až tak teda výrazne nevyšlo. Ale ja nemôžem to hrotiť, napriek tomu, že veľa ľudí by to určite rado počulo k nejakej jednotke alebo jedna mínus, ja mu dám dvojku a dám mu ju preto, že vždycky na každý problém treba dvoch. Hej? A mne osobne sa nepáči tá, alebo teda nepáčila, no však už ju nebudeme teda vidieť, ale nepáčili sa mi tie vyhrotené situácie tam niektoré s tým Okonom a áno, veľa ľudí môže povedať, že proste je to na Okonovi a že nejakým spôsobom nezvláda sám seba alebo neviem čo. Ale ako hovorím, na každý problém treba dvoch. Takže ja si myslím, že to uzavriem na tej dvojke, ale v každom prípade pred Alonzom klobúčik dole.
Určite. No ja práve budu štedrejší, ja mu dávam jedničku a tu známku nechávám vlastně z půlky sezony, protože i tam jsem ho hodnotil touto známkou. Za mě Alonso naprosto fenomenální ročník v kontextu právě s těmi problémy, jak s týmovým kolegou, ne spolujezdcem, ale s Okonem, vyhrocené souboje. Je vidět, že se asi nerozcházeli v dobrém na konci sezony, ale dávám nebo nechávám mu tu známku jedna i v kontextu toho, že očekávám velmi velké a výrazné zhoršení v jeho novém působišti v Aston Martinu, protože přichází do nového působiště, které na oko působí lépe a organizovaněji než Alpin, ale uvnitř si myslím, že to pořád ještě neklape na takové úrovni, na jaké asi se Alonso možná i může těšit a jeho týmový kolega nebude lepší než Ocon, bude daleko horší než Ocon, ať už to bude ve vyhrocených situacích, protože dá se očekávat, že oba dva budou jezdit plus minus někde vedle sebe a nebo ve striking distance, jak se říká, ale na druhou stranu Alonso v této sezóně předvedl fenomenální útok, fenomenální obranu, Jak jsi zmínil, ten jeho bodový nárůst byl velmi dobrý a velmi, velmi podobný vlastně ve výsledku z té první sezóny. Jeho bodový nárůst byl v 98%, což je taky perfektní číslo a de facto je druhým nejlepším, když dáme bokem Ricciarda, tak je druhým nejlepším za těsně za Vettelem. Devětkrát bodoval v první polovině sezóny, pětkrát bodoval v druhé polovině sezóny, čtyřikrát mistnul na bodové pozice, dvakrát tam byly, že ty problémy s tím motorem nebo elektronikou, nebo co to bylo, jak to zasáhlo vlastně oba dva monoposty vlastně krátce po restartování druhé poloviny sezóny, takže nemohl to nějakým způsobem ovlivnit, ale za mě Alonso si určitě zaslouží absolutorium a sám jsem zvědav, jak se mu bude dařit v novém působišti, jak naváže na svoje dobré výkony v novém působišti, ale nepřeju mu takového týmového kolegu, jakého dostal, takže bude určitě zajímavé sledovat, jak tento skvělý a dobře zrající pilot bude pokračovat dál ve své kampani a vlastně rozdávat tu sportovní radost vlastně úplně všem motorsport fanouškům.
Fakt si myslíš, že to bude až taká katastrofa?
Katastrofa ani tak ne, ale v porovnání právě s tím Alpinem si nemyslím, jakože najde šťastnější domov, když to takhle řeknu.
Ano, no, Alpin mal svoje specifické problémy a naozaj to, hlavně teda pri Alonzovi tie problémy so spolahlivosťou boli strašne také vyčpiele, ako vy hovoríte, a ja osobne to vidím tak, akože, dobre, to, že Strola zadupe, sa asi dá predpokladať v celku ľahko. Ja osobne by som to ale nevidel nejako čierne z hľadiska možno nejakého výsledného umiestnenia napríklad v pohári konštruktérov. Myslím si, že Aston Martin by mohol začať dobre, aj keď predpokladám, že zase to bude mať takú stúpajúcu tendenciu ako túto sezónu, ale v zásade som presvedčený o tom, že nemôžu začať tak zle, ako začali túto sezónu uplynulú. Takže aj keď áno, mnohí určite povytiahli obočie trochu nad týmto presunom, ale ja si myslím, že to môže prospieť všetkým stranám. A keby ozaj, že tam Fernando vydrží zo 2-3 roky napríklad ešte, čo napriek teda aj jeho veku, ale zase dá sa to očakávať, lebo chuť teda do toho má. Tak akože fakt si myslím, že by sme sa tam mohli dočkať veľkých vecí. A je to zase jedna proste z tých tém, že kvôli ktorým sa fakt oplatí tešiť na budúcnosť. Bude to ozaj super. Na 8. mieste tam máme teda jeho tímového kolegu Estebana Ocona s celkovým bodovým ziskom 92. Je treba povedať, že vlastne v druhej polovici sezóny Alonso Ocona porazil 40-34, ale celkovo teda Ocon na body vyhral 92-81, čo mu teda samozrejme slúži ku cti. V podstate tie bodové zisky boli viac menej konzistentné, výraznejší bodový zápis bol teda v Japonsku u Ocona. Ja som mu dal za tú prvú polovicu sezóny vlastne jednotku, lebo tam naozaj som bol veľmi uhranutý a u mňa sa to tak u Ocona vyvíjalo, že sa stávam v podstate celkom jeho fanúšikom a naozaj, že mám rád jeho teda štýl. Ale vzhľadom teda aj na tieto okolnosti a na tie bodové príspevky, mu známku zhoršujem na 2 za tú druhú polovicu sezóny. Jak to vidíš ty?
Já zůstávám konzistentní, já jsem mu dával 2 a zůstávám u 2, takže zase jsme se potkali na jedné křižovatce. Jak jsi říkal, ten jeho bodový nárůst taky patří k těm výraznějším. 59% skok, skončil na 92 bodech. Co se týče, asi se vrátíme k těm nevinuceným taškařicím právě s Alonzem. Na druhou stranu, ano, Alonza i Okona je sranda sledovat, myslím si, že je to velká zábava a že i Okon patří právě k těm pilotům, kteří vždycky budou tlačit, dejme tomu na tu finální šestku, co se týče jak bodování na konci sezóny, tak virtuálně v některých závodech, ve kterých třeba ta top trojka týmu nalézá nějaké velké problémy, tak Ocon je vždycky mezi těmi prvními, kteří se tlačí směrem dopředu. Ocon měl výborný konec sezóny v porovnání právě s Alonzem, který se trápil na konci sezóny, ať už to bylo právě díky technickým problémům nebo prostě kvůli závodním problémům a tak dále. Já si myslím, že oba dva, jak Ocon, tak Alonso těžili z dobrého finiše ze strany týmu. Oba dva si myslím, že přispěli dobrou měrou k tomu, aby se Alpinu dařilo, k tomu vlastně, aby Alpin skončil čtvrtý v poháru konstruktérů, takže za mě je rozhodně dobrá práce i ze strany Okona. Zaznamenal jenom tři závody, na kterých neskončil na bodovaných pozicích, takže za mě je rozhodně dobrý úspěch ze strany francouzského pilota a já jsem sám zvědav, jak se bude dařit právě s Gaslym. Jako je to blata do louže, co se týče alespoň toho kontextu, že se rozloučil s Alonzem, co se týče nějakých vypjatých a vyhrocených situací, no ale u Gaslyho ten potenciál na snížení těchto nepřehledných a vyhrocených situacích rozhodně neroste, takže naopak si myslím, že tam bude zase zábava sledovat právě tu jejich v úzovkách spolupráci.
Gasly bude musieť sekať dobrotu, minimálne teda do Španielska kvôli tým trestným bodom, takže bude sa musieť trošku aj držať teda vzadu. Ale som zvedavý, napríklad Ocon sa veľmi pozitívne vyjadruje smerom k vývoju toho auta pre budúcu sezónu. Vraj také vývojové tempo ešte nikdy nevidel. Takže dajú sa očakávať opäť zaujímavé veci od tejto francúzskej stajne a asi všetci, aj pre celú Formulu 1 by asi bolo dobré, keby sa vrátili opäť teda na tú špicu, alebo teda minimálne do tej prvej trojky. OK, číslo 7, Lando Norris. A čo sa týka Landa, síce áno, ten priemerný bodový zisk na jednu veľkú cenu tam pokleslo nejakých 0,7 bodu vlastne na jednu veľkú cenu, ale v podstate, keď si to pozrieme, tak skončil aj pred Okonom, aj pred Alonzom bodovo, ktorý ale v pohári konštruktérov dopadli lepšie teda ako McLaren. Takže Lando si rozhodne podľa mňa zaslúži kredit aj za tú druhú polovicu sezóny, kde v podstate z 9 pretekov bodoval v 8. Čo je super a čo sa od týmu, ktorý vlastne skončí na 5. mieste v pohári konštruktorov, rozhodne nedá čakať takáto konzistencia. Takže ja som mu teda za prvú polovicu sezóny dával 2. A je pravda, že v tejto druhej sezóne aspoň ja som to vnímal tak, že bol Lando trochu taký menej výrazný, ale nemôžem si pomôcť, akože neviem, či je to úplne na nejaké že vylepšenie známky, že keď do toho dám takýto pohľad, ale podľa mňa férové bude, keď by sme ostali pri ňom na tej 2 za mňa.
No, ty si dával Norrisovi taký 2, že?
Áno, za prvú polovicu, áno, som nechával 2.
No,
ty si dával 2 minus,
ja som dával 2
dobre
minus,
poznačené.
Áno, a dávam zase 2 minus, takže zase zostávame na tom konzistentním. Asi, jak si řekl, určitě jako první v jeho prospěch hovoří to, že nechal za sebou právě tu silnou dvojici z Alpinu, nechal za sebou i právě z první poloviny dobře rozjetého Bottase, což jako někdo může napadnout, že McLaren a Alfa Romeo asi nejsou týmy, které by spolu měli bojovat. OK, beru tento argument, ale pořád Norris skončil prostě jako první z toho zbytku světa. A jako za mě ta druhá polovina, ale pořád se nemůžu oprostit od toho vyjádření nebo od toho shrnutí, že možná mohl přece jenom vymačkat více. Já na druhou stranu samozřejmě chápu, že McLaren nepůsobil zrovna jako fenomenální tým, fenomenální monopost, jeho ale bodový příspěvek byl naprosto konzistentní, naprosto skvělý. V první polovině bodoval 10x, v druhé polovině bodoval 7x, pouze 2 závody, skončil mimo body. Tam jsme viděli, že to smutné odstoupení ze závodu, zase ten jeho největší nekamarád Antistol, takže skončil na 122 bodech, v první polovině 76 bodů, 61% náskok, což nárůst, což je naprosto skvělá bilance, ale bohužel, co se týče pódia jako takového, tak nedokázal, já chápu, že je to rozhodně těžké a složité a málem neřešitelná mise skončit na pódiu, ale to pódiu vlastně v Itálii na začátku první poloviny sezony tam bylo. Bohužel to nezopakoval někde, kde mohl, skončil na čtvrté pozici v Singapuru. Škoda, že to nedotáhl právě na ten, na ty stupně vítězů. Rozhodně si myslím, že Lando Norris je budoucnost McLarenu, navzdory všem spekulacím, které se jí týkaly, možná o možném odchodu. Já si myslím, že bude v McLarenu ještě hodně dlouho, o tom si taky popovídáme v nadcházejících epizodách, ale já teda konzistentně zůstávám u známky 2-, ale myslím si, že je budoucností McLarenu a má veškeré předpoklady k tomu, ne aby šel dopředu ještě dál, co se týče budování, ale aby se nepropadal. Má si myslím pořád lepší schopnosti, než má Esteban Ocon, alespoň v mých očích, a rozhodně má navrch v porovnání třeba právě s Alonzem, s vozy Aston Martinu, s vozy Haasu, které možná půjdou nahoru, ale za mě teda Lando Norris, aby zůstal věrný svému kreditu, tak bude muset i nadále bojovat o tu pozici nejlepšího pilota v rámci zbytku světa.
No snad nám to potvrdí aj pri poriadnom týmovom kolegovi, ktorého snáď bude mať teda od budúcej sezóny. Uvidíme, že či bude konkurencieschopný teda voči nemu. No poď nadhod ty šestku, lebo strašne som zvedavý, že ako ohodnotíš Lewisa Hamiltona.
A co se týče budovaní Lewisa Hamiltona, a všichni i ti největší vlastně jeho fanoušci, kteří nás teda poslouchají, a tímto zdravíme všechny naše posluchače v rámci DRS podcastu, vědí, že jsem se snažil Lewisa Hamiltona chválit všude, kde to jenom bylo objektivně možné, ale co se týče jeho známky, která z mé strany v první polovině ročníku byla 2-, tak ji zhoršuju na 3. Nezhoršuju ji o moc, ale zhoršuju ji právě na tu 3 v kontextu toho, že na konci první poloviny sezóny měl Hamilton fenomenální konec. 3 místa nebo umístění na pódiu 5x po sobě, 3 třetí místa a 2 druhá místa, na které ale nenavázal. Na začátku druhé poloviny ročníku hned první závod Belgii musel odstoupit ze závodu, potom tam byly bodované pozice, ale mimo pódia, a vlastně povedl se mu až ten závěr sezóny, kdy z posledních 4 závodů skončil 3x na pódiu a vždycky z toho bylo 2. místo, což byl perfektní finish, ale vlastně celá tato sezóna, nebo minimálně ta druhá polovina sezóny, se i v našem podcastu táhla v tématu, jestli Lewis Hamilton vlastně stihne vyrovnat George Russella, jestli se mu vyrovná, jestli nějakým způsobem vlastně získá to první vítězství v sezóně, nebo jestli naopak to bude historicky první vítězství, první sezóna bez vítězství pro Lewise Hamiltona, že od dob Mercedesu a tak dále a tak dále. Byla tam spousta témat, která Hamiltonovi nepomohla vůbec psychicky, ani psychologicky, a právě proto já alespoň z mé strany vysvětluju jeho absenci nějakého hmatatelnějšího úspěchu v této sezóně tím, že zkrátka nebyl tak dobře psychologicky připraven jako třeba George Russell a jako třeba jiní piloti, a proto si myslím, že až příliš moc byl zvyklý na svou historickou stopu, na své historické naprosto drtivé výkony, drtivé výsledky v porovnání s konkurencí. Tato sezóna pro něj byla nová, tato sezóna pro něj byla taková, že si musel zvykat na novou roli, na novou pozici, na nové souboje, a já neříkám, že v nich neobstál, ale tvrdím za sebe, za svůj subjektivní názor, že se v této že se v této roli prostě nenašel. Že nenašel až tolik potenciálu k tomu, aby se vyhrabal z těch spodních pater tabulky v některých segmentech závodu, aby nějakým způsobem získal daleko větší ocenění a daleko větší respekt, než který on de facto by asi chtěl, nebo cítil, nebo očekával, a proto mu teda dávám tu horší známku na 3. Jeho bodový nárůst byl taky 64%, což je dobré číslo, ale skončil v tom konečném hodnocení právě jako ten poslední z těch top 6 pilotů. Jasně, ne, všechno se dá svalit na něj, to rozhodně ne. Porpoising byl asi největším nepřítelem celého týmu Ferrari, a za mě je tam pořád asi ta hlavní, ta, to hlavní podtržení, že prostě George Russell ho předjel, že ho nějakým způsobem překonal na bodech a toť mé vysvětlení, proč teda známka 3.
Ja som bol pri ňom už celkom meký po tej prvej polovici sezóny, teda musím povedať. Celkom aj ťažko sa to hodnotí, lebo asi sa aj zhodneme na tom, že Hamiltonove výkony začali byť o dosť výraznejšie v tej druhej polovici. Mm-hmm. A to je v podstate jedna vec, áno, tam v podstate to súbežne, že USA, Mexiko a teda Brazília, tam došlo teda k výrazným aj teda bodovým ziskom, čiže v podstate za to zaslúži uznanie, len áno, treba brať do kontextu toho, že dokonca, ak teraz dobre počítam, tak dokonca jeho bodový priemer na jedny preteky sa ešte zhoršil oproti prvej polovici sezóny. A ďalšia vec je, že presne, že keď to máme hodnotiť tak, že teda z tých troch popredných tímov zrovna na neho to vyšlo, že skončil vlastne s najmenším bodovým ziskom, tak je to síce také, no, ale ja mu známku zhoršujem na 2 mínus. Príde mi to asi také najferovejšie, lebo v tej prvej polke sezóny som bol asi, neviem, či veľký optimista, alebo som niektoré veci teda prehliadal, alebo som teda veľkú váhu prikladal v podstate tým problémom technickým Mercedesu, napríklad aj čo sa týka porpoisingu, čo sa týka aj samotnej rýchlosti vlastne pohodnej jednotky, ktorá zaostávala veľmi často aj za týmami z druhej polovice pelotónu. Takže ja si myslím, že keď ja tam pacnem teraz takú 2 mínus, tak že to bude teda férové, ale ja teda čakám veľké veci. Áno, síce nevyšiel mi ten predpoklad toho, že na body ešte teda toho Russella porazí. Nakoniec to aj ostalo že celku výrazne za ním, skončilo 35 bodov, ale ja si myslím, že v novej sezóne už to bude zase zaujímavejšie a možno len taká vec, očakávaš nejaký počiatok nejakého napätia alebo antipatie medzi ním a Russellom?
Veřejne asi ne. Veřejne asi bude Mercedes tlačiť k tomu, ať tento tým pôsobí unifikovane, když to teda řeknu, že ta britská dvojice je prostě vzorová, blockbusterová, oba dva jsou vlastně poster boys pro ten tým, jak už Hamilton, ten vlastně takový ten zavedený produkt, tak George Russell jako typický britský nejtalentovanější pilot v týmu Mercedesu. Spolupráce mezi nima bude vždycky, si myslím, na velmi profesionální úrovni. George Russell není typ, který by se nějakým způsobem hloupě rozhádal nebo hloupě byl dotčen v něčem. Naopak si myslím, že v několika vysílačkách mu bylo jasně naznačeno, aby si uvědomil svou pozici v týmu, která prostě není jasně daná a definovaná, ale na druhou stranu i George Russell si myslím, že by se měl stát trošku pokornějším ve vypjatých chvílích, protože už přece není ve Williamsu, kde si mohl dovolit třeba nějaké hlášky, ale tady v Mercedesu si myslím, že ta spolupráce s Hamiltonem by neměla asi přerůst do nějakého nevraživého módu. Jasně, Lewis Hamilton je ten pilot, který si na to zvyká hůře v porovnání s tím, že si musí zvykat na někoho nového, kdo není Bottas, ale na druhou stranu neočekávám tam velké problémy a vůbec ten potenciál na nárůst nějaké nevraživosti si myslím, že je daleko menší než právě u dvojice Gasly Ocon nebo třeba i Magnussen Hülkenberg.
Veľa bude záležet, jako Mercedes rozbehne tu budoucí sezónu a že v podstate, že to tempo nejakého toho vylepšovania bude teda konzistentné. Takže podľa mňa bude veľmi závisieť od toho, ale na Russella bacha. to je líška mazaná, všechnami mastemi mazaná, takže...
No, ale, ale asi v dobrém, ne?
Ja práve narážam na to, že aj v zlom.
Myslíš, že...
Určite, ten chlapec si tam vie rozohrať svoje hry, má určite tiež nejaké svoje miesto, alebo teda svoj hlas, svoju váhu a tak ďalej v tom týme. Ja by som to nepodceňoval aj z tohoto hľadiska. A samozrejme, Hamilton, ten vie. No tak sú ľudia, ktorí by o tom samozrejme vedeli rozprávať. Ako napríklad jeden nemenovaný nemecký bývalý majster sveta, ale dobre, to teraz nechajme. tak. Dobre, číslo okay. 5, Carlos Sainz.
Carlos
246
Sainz.
Bodov, teda celkovo. 156 bodov vlastne v prvej polovici sezóny, 90 bodov v tej druhej. V tej druhej polovici sezóny ho porazil aj Hamilton. dokonca 94 ku 90. A ja už som bol na neho dosť prísny vlastne po tej prvej polke sezóny. Ja som mu dal o dosť horšiu známku než ty, až teda 3 mínus. Ale vzhľadom na to, že som bol na neho taký prísny, tak je aspoň výhoda, že tú známku nebudem musieť zhoršovať. A to 3 mínus si nechávame, lebo asi není v poriadku, keď ťa porazí, aj keď samozrejme skúsený rekorder, samozrejme Lewis Hamilton, ale predsa len v slabšom aute. Asi nie je úplne v poriadku, keď v priebehu dvoch veľkých cien, konkrétne v Japonsku a USA, neodjazdíš pomaly ani jedno kolo. OK, samozrejme ten bodový zisk z Brazílie je tam výraznejšie kvôli teda tomu šprintovému závodu, ale Carlos, aj čo sa týka priemerného bodového zisku na jedny preteky, tak nám teda poklesol. A akože mám aj celkom o neho a o jeho bodové príspevky obavy aj vzhľadom na istú zmenu vedenia vo Ferrari. Takže tu 3 mínus zachovávame. No. To dáva mi to taký dobrý manevrovací priestor. Aspoň to nemusím nejako extrémne zhoršovať. Ja keď uvažoval som aj na čtvorkov, ale to 3 mínus je asi za mňa fajn. Ale som zvedavý na teba, keďže si mu dával dvojku za tú prvú polku.
Ano, já si myslím, že Ferrari zaprvé bude určitě nejšťavnatějším týmem, co se týče našich spekulací v následujících DRS epizodách. Já jsem ho bodoval, nebo známkoval známkou dvojka, známkou z dvě a teď ji zhoršuju na trojku. O celý jeden stupeň ho teda zhoršuju. Tady od páté pozice už se dostáváme na pozice, kde se můžeme bavit o zlepšení, co se týče počtu vítězství v závodech, protože u Sainze začíná vlastně ten seznam pěti pilotů, kteří alespoň jednou vlastně vyhrali závod. Sainz na to vítězství ve Velké Británii nenavázal žádným jiným vítězstvím v druhé polovině sezóny. Co se týče taky jeho účasti na podích, tak tam došlo k rapidnímu zhoršení. V první polovině byl 6x na podiu, v té druhé jenom 3x. Jeho bodový nárůst byl pouze 58%, což na pilota Ferrari, na pilota v týmu, který se rapidně zlepšil, si myslím, že nemůže být zrovna dobrým vyjádřením, co se týče nějakého hodnocení právě i třeba v kontextu s Leclerkem, který má to číslo teda výrazně vyšší, k tomu se potom dostaneme. Carlos Sainz určitě, jak si i ty, naznačil, rozhodně ho nečeká lepší působiště a lepší prostředí, než které měl letos. Myslím si, že jak ty si vlastně hodnotil, Mattia Binotto nad ním držel. Nechci ti jako vkládat v řeči do úst, že jako třeba nad ním držel ochrannou ruku, to ne, ale přece jenom asi Frederik Vosser nebude tou lepší variantou pro Sainze než pro Leclerca, takže si myslím, že i pro Sainze bude asi ta příští sezona daleko složitější. V této sezóně nedopadlo jeho quest za nějakým silovějším tahem na třetí, možná čtvrtou pozici úspěšně. Překonal samozřejmě Lewise Hamiltona, což je hmatatelný úspěch, těsným způsobem, ale i tak. Ale za mě je tam prostě menší zklamání, menší pachuť a rozhodně i Carlos Sainz byl součástí toho chaosu v soubojích právě s Leclerkem. Vzpomenu si na některé závody, kde fantastickým způsobem útočil, a vzpomenu si samozřejmě na nějaké závody, kde se nevyhnul nějakým zbytečným chybám a nějakému předjetí v rámci špatné nebo horší obrany, ale za mě teda Sainz mírné pohoršení v té druhé polovině sezóny, takže známka 3.
Tak celkom sa zhodneme aj v tomto Jasné. prípade. Čakal som, že budeme trošku teda viacej rozdielni. Ale je to tak, no, ty si mi síce povedal, že nechceš mi vkladať slova do úst. Ja som to vždycky hovoril, takže v podstate tá Binotova klika, hej, v úvodzovkách tam v podstate nejakým spôsobom teda bola viacej na jeho strane, ale áno, Frederik Vasser bol pri výchove Leclerca. Aj v rámci stajne Karmin, hej, ktorej bol vlastne Vasser spoluzakladateľ, keď sa to tak vezme. Takže ono, tie kariéry sú tam teda prepojené a Sainz vzhľadom na to, že pochádza z tej Red Bull vetvy, tak to asi tam, nehovorím, že by to mal mať náročné alebo niečo také, ale možno v konečnom dôsledku to bude dobre pre samotnú stajňu s tým, že sa viacej vyjasnia role. A že Charles si v podstate upevní tú nepísanú pozíciu jednotky, ktorú akože pre mňa objektívne má aj určite pre veľa ľudí, ale predsa bolo to také viacej nejednoznačné, takže myslím si, že toto bude jeden z takých prvých krokov, možno, že tieto veci sa vyjasnia. Asi tak. A ja to vnímam asi pozitívne, vzhľadom na okolnosti. Dobre, číslo 4, George Russell.
Backstabber.
Backstabber. Tam v podstate jeden z našich najlepších žiakov, lebo obidvaja sme mu dávali jednotku vlastne za tú prvú polovicu sezóny. A čo sa týka priemerného bodového zisku na jedny preteky, tak je to cca zhruba to isté, než bolo vlastne aj v tej prvej časti, čiže pán konzistentný prirodzene môže to mať trochu iný pohľad, lebo samozrejme extrémny ten bodový zisk zaznamenal teda v tej Brazílii, ktorá mu vyšla naozaj neuveriteľne. Nakoniec teda bodovo sa udržal pred tým Hamiltonom, zvýraznil si to ešte, keďže ho porazil aj v druhej polovici sezóny 117-94. No a v podstate asi nechajme tú jednotku. Zase za mňa je to také, že ako nájdeme príklad, že kedy by sa mladý pilot v novom elitnom týme takto dobre uchytil? Museli by sme ísť asi hodne dozadu na to, aby sme možno našli niečo na porovnanie. Tak je to tak, že George Russell je proste hviezda Mercedesu na kopec rokov už teda dopredu a tým, čo predviedol v tejto premiérovej sezóne u nich, tak to len potvrdzuje a ja sa teším na rozvíjanie toho obrovského potenciálu, proste, ktorý tento človek má.
Rozhodne, ja se vším souhlasím, asi bych nic neřekl jinak. K tomu, aby George Russell se stal hlavním rivalem Verstappena, a opět se opakuju, stačí rozhodně málo, nebo pokud něco chybí, tak je toho rozhodně málo. A já se taky těším na příští sezonu, jakým způsobem George Russell a Charles Leclerc mezi sebou nejdříve budou bojovat, aby z nich vykrystalizoval právě ten hlavní protivník pro Maxe Verstappena. Ale George Russell, jak si řekl, já jsem hodně uvažoval, jestli mu dát jedna minus z té původní známky jedna, nebo jedna plus, dokonce jsem uvažoval, že to je taková mírnější varianta, jedna minus, ale já to asi nebudu řešit. Nechám mu tu jedničku, je to prostě fenomenální pilot, přesně jak říkáš, jeho aklimatizace v týmu proběhla naprosto skvěle. Já si myslím, že on je prostě tím typem pilota, který přicházel v první den do továrny Mercedesu, perfektně připraven. Myslím si, že jako zase, budu tak trošku hejter vůči Hamiltonovi, ale já tady si nemyslím, že říkám něco nového, že v porovnání třeba, já nevím, se stejnou délkou působení v Mercedesu si myslím, že Russell načerpal více informací, více vědomostí, že se možná zapojil i více do toho vývoje. Přece jenom oba dva, jak Russell, tak Hamilton jsou produkty v jiném slova směru, že Hamilton je spíše taková ta veřejně známá osobnost, takový ten marketing zlatý důl pro Mercedes, kdežto George Russell je prostě ten sportovní gigant ve všech směrech. Čímž neříkám, že Hamilton ne, ale přece jenom oba dva tam jsou asi jako možná i použiju tvoji analogii, oba dva tam možná rozehrali jiné hry a přece jenom z hlediska Hamiltona je ta pozice vyrobena na jeho jméně, tak věřím tomu, že do budoucna George Russell si tu pozici vydobí na základě výkonu nebo výkonnosti. Možná se pletu, ale já to hodně přeju Russellovi. Jeho procentuální nárůst byl 74% v porovnaní s první polovinou sezony, což je pěkné číslo. Teprve v té druhé polovině sezony v Brazílii získal první místo. Co se týče účasti na pódiích, tak tam si mírně pohoršil z 5 v první polovině na 3 v druhé polovině, takže je to tak plus minus na stejné úrovni, co se týče alespoň těch makroúspěchů. Takže za mě, jak říkáš, nechal za sebou Hamiltona, nechal za sebou i Carlose Sainze, hrál si tak, nebo odjezdil si tak trošku svoji ligu, protože měl celkem dost hmatatelný náskok i hmatatelnou ztrátu na třetí místo, takže za mě George Russell asi zůstávám teda u toho hodnocení na známce 1 a hodně se těším na jeho další působení v Mercedesu.
No tak rozběhni aj trojku už teda.
Rozběhnu trojku. Sergio Perez, tam jsem taky konzistentní, dával jsem mu 2 minus a nechávám mu 2 minus. Asi použiju tvoji větu ze strany Ferrari u Mattia Binotta, že si Ferrari plnilo své cíle, no, i když musel se spakovat, že jo? Ale na druhou stranu Perez si přece jenom asi splnil to svoje. Jeho bodový nárůst byl 76%, co se týče jeho účasti na podiích 6-5 v rámci dvou polovin sezony. První místo jak v Monaku, tak samozřejmě v Singapuru. Fenomenální úspěch na těchto městských tratích, velice úzkých tratích. Samozřejmě oramovaný spekulacema ohledně toho, co se událo jak v Monaku, tak co se událo v Brazílii. Jeho vztah s Maxem Verstappenem si myslím, že asi nebude extrémně špatný nebo extrémně dobrý, bude plus minus tak asi stejný, jak tak očekávám, protože prostě Red Bull je tady v tomhle tom prostě dobrý tým, co se týče nějakého zažehnání problémů, PR, katastrof a tak dále, že nejsou prostě něco jako Ferrari nebo Mercedes v tomto směru. Za mě Sergio Perez, jako je to složité z mé strany technického lajka říct, jestli by mohl být lepším nebo horším. Já se můžu podívat tak maximálně na ty jeho umístění, můžu lovit v paměti, jakým způsobem bránil nebo útočil, ale spíše, když o tom tak uvažuji, možná, že ta známka mohla být ještě horší o ten půl stupeň na trojku, protože přece jenom ta trpělivost v posledním závodě, v posledním kole nebo v posledních 2-3 kolech v tom souboji s Leclerkem o přímou druhou pozici nebo přímý souboj o tu druhou pozici nedopadl pro něj dobře vlastní chybou, tam, jak jsme viděli, že tu schopnost počkat si na ten správný moment pro ten manévr předjížděcí v té DRS zóně nevyšel pro něj. Takže i proto proto je to takovéto vyjadření v tom smyslu, že rozhodně jeho hodnocení by se nemělo zlepšovat, alespoň z mé strany, ale jak říkám, Perez byl takovým tím dobrým nárazníkem pro Verstappena, pustil před sebe prostě jenom Leclerca, ale zbytek světa nechal za sebou. I v kontextu toho, že Red Bull byl prostě v první, no dejme tomu ve 3/4 sezony nejsilnějším vozem, takže za mě si asi upracoval to svoje, takže za mě nechávám tu známku 2 minus.
To je, že ja som mal tiež dosť výrazné dilemy, lebo Perez sa veľmi ťažko hodnotí kvôli viacerým veciam. Využil by som možnosť pozdraviť môjho kamoša a nášho pravidelného poslucháča Miška Kurusa z Považskej, ktorý mi veľmi vyčítal jeho známku za prvú polovicu sezóny, ktorá bola teda 2 mínus. No ale takto. Keď si vezmeme, tak v podstate Perezov priemerný bodový zisk na jednu veľkú cenu sa oproti prvej polovici sezóny zlepšil. Čo mu teda pripisujeme samozrejme k plusu. To, čo mu pripisujeme k plusu, je aj to, že na body porazil Leclerca v druhej polovici sezóny. 132 ku 130. Takisto samozrejme plusový bodík. Či si svoju úlohu splnil, do veľkej miery áno, ale predsa len nepodarilo sa Red Bullu obsadiť tie prvé dve miesta v pohári jazdcov. Chýbali tam tie 3 bodíky. A tu už je to zase také, že do akej miery za to môže Perez? No vzhľadom na to, že má už teda v druhej polovici sezóny jasne suverénne auto, tak si myslím, že aj napriek jasne tej antipatiám, čo tam prišli vlastne po tej Brazílii, keď bolo odmietnuté vlastne to prepustenie miesta a tak ďalej, tak ja neviem, Perez mi nepripadá v tých kľúčových situáciách dostatočne agresívny. Čiže aj napriek tomu, že veľa pozitív by sa tam samozrejme teda dalo nájsť, tak ja mu tú známku nechávam.
Aj, aj, aj.
2 mínus.
A možno nebude rád.
nebude rád určite, ale tak my už si to spolu vydiskutujeme, samozrejme, keď prídem cez Vianoce. Takže ja by som to asi nechal na tomto a príde mi to také férové, aj keď samozrejme z hľadiska tých štatistík, ktoré som teda menoval, tak určite za mnohé z nich si teda zaslúži pochvalu, ale pravím, keď už ide do tuhého, keď už ide proste o tom, že má to vo svojich rukách, alebo mohol by to mať vo svojich rukách, tak mi príde, že nejaký ten polkrôčik jednoducho k tomu chýba. A keď už teda mám použiť oslí mostík, hej, tak keď si vezmeme teda Charlesa Leclerca, ktorého teda rovno môžeme teda zhodnotiť, tak ten napríklad už v tej kľúčovej fáze, keď už išlo proste do toho tuhého, keď bolo treba jednoducho teda zabrať a nepustiť, tak pravidelne ukazuje, že má v týchto veciach teda obrovskú silu. A v tomto som napríklad ja už dlhodobo v opozícii oproti tebe, keď stále hovorí, že Leclerc podľa teba nie je majstrovský materiál, no podľa mňa je a práve v týchto situáciách sa to teda zvykne ukazovať. Čo sa Leclerca týka, tak v podstate áno, ten bodový zisk oproti Perezovi teda bol o 2 bodíky teda slabší, celkový náskok pred Perezom teda 3 body na druhom mieste, obrovitánska strata samozrejme na Maxa Verstappena. Za prvú polovicu sezóny som Charlesovi dával teda 2 mínus a akože asi by bolo veľmi čudné, keby som mu známku zlepšoval, ale zase treba sa aj pozrieť na to, že bodoval v každých jedných pretekoch tej druhej polovici sezóny. Nakoniec samozrejme sa podarilo udržať to, čo bolo rozohrané teda na to druhé miesto. Na začiatok sezóny samozrejme zabudníme už to, ako to bolo rozbehnuté, ako to nakoniec všetko dopadlo a na všelijaké aj tie strategické minely a tak ďalej, to už zase sú veci, ktoré až tak, dajme tomu, že ovplyvniť nevieš, aj keď prirodzene s týmto možno veľa ľudí teda súhlasí nebude, lebo predsa len sú piloti, ktorí si vedia dupnúť a ktorí pomaly si určujú teda stratégiu a Ferrari, aj sme to videli, že veľakrát to veľmi nezdravo nechávalo teda na tých pilotov. Ale ja si myslím, že zase nie je to, dajme tomu, že nejaký ukazovateľ, ktorý by mal možno ovplyvňovať nejakú tú výslednú známku. Ostanem asi pri tom, čo som dával v tej prvej polovici 2 mínus. Príde mi to férové. To, že by som mu dal známku lepšiu, si asi nemám čím obhájiť. A aj keď by som si mal obhájiť čím, že by som mu mohol dať teda známku horšiu, tak myslím si, že dôležitejšie je to, že ten cieľ nepustiť toho Pereza na to druhé miesto, napriek teda obrovským problémom a výkonnostnému deficitu, tak sa podarilo. Takže už len za toto si myslím, že je to férové.
A ja mu tú známku predtým zlepším třeba. To čo?
Ale.
No, ja som mu dával teda známku 2 minus, dávam mu 1 minus. A zůstávám, ano, pořád věrný tomu, že přece jenom má potenciál, veškerý potenciál k tomu, aby bojoval s Verstappenem o titul. Určitě má a určitě ho bude mít vždycky. Ale věřím tomu, že jako první bude muset přesvědčit zejména tu neutrální veřejnost, že je a bude lepším než Russell. A to o tom přesvědčený prostě nejsem. Jeho ročník nebo jeho sezona byla prohrána právě v tom průběhu, dejme tomu v té druhé polovině první poloviny sezóny, když to tak blbě řeknu, ale bylo jasně vidět a bylo mi ho strašně líto. Bylo mi ho strašně líto v tom smyslu, že on je právě tím typem pilota, který se nechá vtáhnout do toho víru negativních spekulací, psychologických bojů, psychologických ztrát a tak dále a tak dále. Ano, souhlasím s tím, že není třeba mluvit o tom úvodu a o tom náhlém výpadku a tak dále a tak dále. Neříkám, že vůbec nějakým způsobem by mu to mělo něco vzít z jeho kreditu, z jeho renomé. Rozhodně je to pilot, kterému fandím. Rozhodně je to pilot, o kterém si v rámci neutrality myslím, že je prostě jedním z nejsympatičtějších a jak to nazvat, z nejkladnějších prostě postav v rámci celého seriálu Formule 1 a vůbec celé možná moderní historie od roku, já nevím, třeba 2000, jako jo, kdy se můžeme fakt opřít o to, že Charles Leclerc není žádným záporákem, ať už v rámci vyjádření, ať už v rámci nějakých hloupých soubojů se Sainzem a tak dále, nebo s týmovým kolegou obecně jako takovým. Doplatil na to, jakým způsobem Ferrari fungovalo, v jakých procesech a neprocesech a v jakém chaosu se prostě ocitl. Myslím si to i stále, že jak ty říkáš, na problémy musí být dva, tak si myslím, že tady na problém stačilo fakt prostě jenom Ferrari a Binotto. Myslím si, že v budoucí sezóně bude daleko lepším pilotem. Věřím tomu, že má veškerý potenciál zlepšit svůj bodový příděl z 308 na daleko vyšší, pokud se samozřejmě nestanou nějaké technické nepředvídatelné problémy a tak dále. Ale, jak říkám, prostě starty, ostré lokty, psychologická hroší kůže, takový ten virtuální, taková ta možnost před sebe dát virtuální čtyři stěny, naprosto se oprostit od celého světa, tak jak to prostě Verstappen umí, tak tomu chybí, neotřesitelnému pilíři k tomu, aby mohl vyzvat Verstappena na soboj. Já neříkám nutně, že toto je právě, dejme tomu, nutnost mít tuto schopnost, aby si mohl vyzvat soupeře na boj o titul. To samozřejmě ne. Ale ve Formuli 1 počítám s tím, že to prostě nutnost je a že to potřeba je, protože oramovat se právě touto hroší kůži, tak jak to umí Verstappen, ale nejenom Verstappen, tak prostě zatím Leclerc, neříkám, že neumí, ale má tam nedostatky. A navzdory tomu všemu, když se teď podívám na ty jeho klady, tak dive bomb, předjížděcí manévr proti Perezovi, ustražení druhé pozice před Perezem na konci sezóny, vzájemné souboje s Carlosem Sainzem, kdy de facto plus minus asi se shodneme na tom, že vyšel z toho jako vítěz, jako takový ten makrovítěz v tom týmovém souboji. Za mě Leclerc rozhodně si zachovává svou dobrou tvář, zachovává si, a to teď nemyslím nějak mírně na něj řečeno, nebo prostě nějak suchársky řečeno, to ne, ale za mě rozhodně Leclerc má na čem pracovat, on ví, na čem má zapracovat, ale jako hlavní slabší stránku vidím právě tu psychologickou odolnost, tu, jak se třese ze sebe, jak na ní zapracuje, jak třeba i možná najme nějakého jiného mentálního kouče, nevím, nechci do toho nějakým způsobem zabředávat, tak si myslím, že bude teprve až potom tím mistrovským materiálem, který prostě bude moc ohrozit Verstappena.
Já se velmi těším na to, hlavně, že aspoň podľa mňa a z toho môjho dojmu, aké to celé zrejme bude, tak Leclerc bude mať pre seba opäť také viac žičlivé prostredie jednoducho v tom týme od tej budúcej sezóny. A to je vec, ktorú objektívne on potrebuje a keď už ho teda máme porovnávať s Verstappenom, on toto má. A to je ten problém. Hej. Leclerc sme teda videli, že napriek tomu, ako si sezónu rozbehol a tak ďalej, tak dobre, možno to poviem príliš hnusne, ale jednoducho boli mu hádzané klacky pod nohy. Mm. A nie, že nie. Uh-huh. Hej? Ale toto jednoducho v Red Bulle neexistuje. Nič takéto. Hej? Tam je jeden, ktorý má veškerý servis a tak ďalej, dokonca auto sa vyvíja vlastne na jeho predstavy. A ten druhý, jednoducho, ktorý robí teda veškerý servis a pomáha mu a tak ďalej. Dobre, Ferrari toto robiť nechcelo. My sme to do veľkej miery teda aj chválili, keď sme to teda vtedy riešili. Ale ukazuje sa, že má to teda svoje úskalia. A hlavným tým úskalím je to, že absolútne sa neprihliada na to, kto ako prispieva tými bodovými získami a tak ďalej, kto aké výkony teda ukazuje, ale jednoducho rozhodujú tam iné veci, o ktorých asi sa nechcem nejako bližšie rozpitovávať, lebo predsa len sme len fanúšikovia, hej, nevidíme tam teda úplne, úplne dopodrobná, ale jednoducho nebolo tam všetko úplne podľa mňa zdravé.
No ja ešte dlužím jenom ten procentuální náskok, 73 bodů zaznamenal, nebo teda 73% náskok zaznamenal Leclerc práve v porovnání s tou první sezónou, nebo s tou první polovinou sezóny a co se týče vyhraných závodů, tak v první polovině 3, v druhé polovině žádný a co se týče postavení na pódiích, tak v první polovině 5 a v druhé polovině 6, takže mírné zlepšení i tam.
No a rozbehni si teda majstra sveta.
Tak tady si vyhrnu trošku do kávy, ale ty si zkontroluj hlavně všechny pojistky, a protože já Verstappenovi známku zhoršuju.
Neblázni.
Ze známky 1 na známku 1 minus. Myslím si, že jeho druhá polovina sezóny, ačkoliv byla orámovaná samozřejmě třemi prvními vítězství v prvních třech závodech, Singapur nedopadl tak dobře, jak by mohl, Brazílie nedopadla vůbec, jak by mohla. Myslím si, že v druhé polovině sezony u Verstappena, pokud teda se zrovna neocital vepředu o samoceny, tak jako v mnoha posledních letech Hamilton, tak byl v některých kolizích, byl v některých soubojích, které nevyzněly pro ně dobře. Že jo? Asi tím standout soubojem byl právě s Hamiltonem, kdy si oba dva rozbili to svoje auto. Já prostě degraduju tu jeho známku, protože v některých vypjatých situacích v porovnání s jeho loňskou celou sezónou a letošní první polovinou sezóny si myslím, že tam byly nějaké škrábance, na, ať už na jeho adresu, ať už na jeho závodění a tak dále. Co se týče jeho procentuálního nárůstu, tak 76% nárůst v rámci nebo v porovnání s první polovinou sezóny je hmatatelný úspěch. Co se týče jeho samozřejmě bodového sumáře 454 bodů, více než, nebo teda skoro 150 bodový náskok před druhým Leclerkem, je samozřejmě fenomenální úspěch. O tom jeho odmítnutí v Brazílii na stranu nebo na účet Sergio Pereze se klidně potom můžeme pobavit v příští epizodě, ale za mě daleko výraznější chybování než třeba v loňské sezóně. A v první polovině sezóny letos jsme mohli vidět v některých vypjatých situacích, že to prostě nezvládal emocionálně, ale dostal se z toho, vyhrábal se z toho, jak on, tak celý tým. Ale co se týče těch podií, tak 8 podií, nebo teda 8 vítězství v první polovině sezóny, 7 vítězství v druhé polovině sezóny. Co se týče podií, tak on byl jediným pilotem, který sám sebe nemohl překonat nebo vyrovnat, protože v první polovině sezóny měl 10 účastí na podiích celkem, v té druhé polovině v vozovkách jenom 7, ale za mě Max Verstappen pravoplatný mistr světa, ale na druhou stranu přece jenom byl tam prostor pro zlepšení.
Po tejto časti teda nebudem ja ten, komu sa bude nadávať za známkovanie pilotov Red Bullu, teda to, čo som rád. Ja osobne nevidím dôvod zhoršovať mu tú známku. Dobre, poďme si to rozobrať. Podľa mňa, čisto len dajme tomu subjektívne, bez nejakého pozerania sa na čísla, druhá polovica sezóny bola ďaleko dominantnejšia z jeho pohľadu. Ďalšia vec, priemerný bodový zisk na jedny preteky sa zlepšil v druhej polovici sezóny aj u samotného Maxa, čiže hovoria to v podstate aj čísla. OK, jasné, v Brazílii nefungovalo rozhodne všetko tak, ako malo. Za čo? Samozrejme do istej miery, no neexistuje trať, ktorá jednoducho vyhovuje každému týmu úplne, že suverénne oproti ostatným, hej. Čiže tam v podstate bolo, trochu to môžeme pripísať aj tomuto. Samozrejme veľmi slabý bodový zisk teda pre neho aj v Singapure, kde ale teda si to Red Bull uhral, teda na Pereza. Ale naozaj nevidím dôvod zhoršovať nejakým spôsobom tú známku. Ten titul je zaslúžený, ten titul je extrémne výrazný. Výrazný teda pre neho, čo sa bodov týka. Takže ja by som to nerad nejakým spôsobom naťahoval tu na Verstappenovi. To, aký je skvelý, úžasný, ako to všetko v Red Bulle úžasne funguje, počúvame celý čas, čiže nemusím sa do toho ešte teraz nejakým spôsobom zamotávať aj ja. Takže nech žije král a 454 bodov hovorí asi samo za seba. Takže za mňa jednotka ostáva. Určite.
OK, takže tohle bylo naše hodnocení v rámci celé sezony. My vám moc s Markem děkujeme za to, že jste si udělali čas, že jste si poslechli vyčerpávající hodnocení všech 20 pilotů. Určitě si nás potom nalaďte zase na YouTube DRS Podcast nebo na našem Spotify DRS Podcast. Budeme moc rádi, pokud nám budete dělat společnost během vánočních svátků. No a do příští epizody se mějte. Čau.
Děkujeme, čau těm.